Brothers and sisters,
mga kapatid, sa pagsisimula ng taglagas dito sa Rocky Mountains, makikita ang napakagagandang kulay ng mga dahon na unay luntian at pagkatapos ay nagiging matingkad na kulay kahel, pula at dilaw. Sa taglagas, nagbabago ang lahat sa kalikasan bilang paghahanda sa maginaw, kaaya-aya, ngunit matinding panahon ng taglamig. Ang taglagas ay kapanapanabik na panahon sa mga mangingisdang gumagamit ng insekto bilang patibong dahil ito ang panahon ng pagdagsa ng mga isdang lapu-lapu upang busugin at palakasin ang kanilang mga katawan bilang paghahanda sa kakapusan ng pagkain sa taglamig. Hangarin ng mangingisda na makahuli ng lapu-lapu sa mahusay na panlinlang. Pinag-aaralan ng bihasang mangingisda ang mga kilos ng lapu-lapu, ang panahon, ang agos ng tubig at ang mga uri ng insektong kinakain ng lapu-lapu at ang pangitlog ng mga insektong iyon. Madalas na mabusisin niyang ginagawa gamit ang kamay ang patibong na gagamitin niya. Alam niya na ang mga artificial na insektong ito na nakakabit sa maliit na kalawit ay kailangan perpekto ang pagkakalagay dahil mahahalata ng lapu-lapu kahit ang pinakamaliit na pagkakamali at hindi kakagitin ang insekto. Nakatutuwang masdan ang paglitaw ng lapu-lapu sa tubig, pagkagat na sa insekto at paglaban hanggang sa mapagod ito at mabitag ng tuluyan. Ang labanan ay tagisan ng husay na kalaman at kasanayan ng mangingisda laban sa pambihirang lapu-lapu. Ang paggamit ng artipisyal na patibong para malinlang at makahuli ng isda ay halimbawa ng karaniwang panunukso, panlinlang at pagtangka ni Lucifer na bitagin tayo. Tulad ng mangingisdang nakaalam ng mga lapu-lapu ay naudyokan ng gutom, alam ni Lucifer ang ating pagkagutom o kahinaan. At tinutukso tayo ng mapanlinlang na mga patibong na kung kakagatin natin, ay ilalayo tayo sa matiwasay na buhay tungo sa malapit niyang kapangyarihan. At di tulad ng mangingisdang hinuhuli at pinakakawalan din pabalik sa tubig, ang isda ng din sinasaktan, hindi tayo kusang pakakawalan ni Lucifer. Hangarin niyang gawing kaaba-aba ang kanyang mga biktima tulad niya. Sinabi ni Nipay, at sapagkat si Lucifer ay nahulog mula sa langit at naging kaaba-aba magpakailanman, kanyang hinangad din ang kalungkutan ng buong sangkatauhan. Idadagdag ko ang tinig ko sa tinig ng aking mga kapatid na si Lucifer ay matalino at tusong nilalang. Isa sa pinakapangunahing mga pamamaraang ginagamit niya sa atin ay ang kanyang kakayahang magsinungaling at dayain tayo upang kumbinsin tayo na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Mula pa sa simula, sa malaking kapulungan sa langit, si Satanas ay naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao na ako ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa kanya. At siya ay naging si Satanas o maging ang Diablo, ang ama ng lahat ng kasinungalingan upang linlangin at bulagin ng mga tao at akayin silang bihag sa kanyang kagustuhan. Ang labanan para sa kalayaang bigay ng Diyos sa tao ay patuloy pa rin ngayon. Si Satanas, ang kanyang mga alagad, ay may mga patibong na nakapalibot sa atin. Nag-aabang na manghina tayo at kagatin ang kanyang mga patibong upang mabitag niya tayo sa kanyang tusong pamamaraan. Gumagamit siya ng adiksyon o pagkalulong upang nakawin ang kalayaan. Ayon sa diksyonaryo, ang anumang uri ng adiksyon ay nangangahulugan ng pagpapailalim sa isang bagay. Sa makatwid, ang tao ay nawawala ng kalayaan at umaasa na lamang sa mga bagay o gawing nakasisira ng buhay. Sinasabi sa atin ng mga mananaliksik na may mekanismo sa ating utak na tinatawag na pleasure center. Kapag napukaw ito ng droga o masasamang gawi, dinaraig nito ang bahaging iyon ng utak na nagpapagana ng ating kakayahang kontrolin ng sarili, magpasya, mag-isip at malaman ng tama at mali. Ito ang magtutulok sa isang nalulong na talikdan ang alam niyang tama. At kapag nangyari iyan, siya ay nabitag na at napailalim na kay Lucifer. Alam ni Satanas kung paano tayo maabuso at mabibitag ng mga artipisyal na bagay na ito at mga gawaing nagbibigay ng panandali ang kasiyahan. Nobserbahan ko ang matinding epekto kapag ang isang tao ay nahihirapang magkaroon muli ng kontrol sa sarili. maging malaya sa mga nakipapinsalang pang-aabuso at addiction, at magkaroong muli ng pagpapahalaga at pag-asa sa sarili. Ilan sa pinaka nakakalulong na droga na kung aabusin ay magkokontrol sa utak at mag-aalis ng kalayaan ay kinabibilangan ng nicotine, opioids, heroin, morphine, at iba pang painkiller, tranquilizer, cocaine, alak, marijuana, at methamphetamines. Nagpapasalamat ako sa mga doktor na pinag-aralan ang pagre-reseta ng tamang gamot upang ibsan ang sakit at hirap. Subalit nakalulungkot din na marami sa ating mga komunidad ngayon, kabilang na ang ilan sa mga membro ng ating pamilya, ang nalulong sa mga ito at umaabuso sa paggamit ng neresetang gamot. Si Lucifer, ang ama ng lahat ng kasinungalingan, ay alam ito at ginagamit ang kanyang impluensya upang nakawin ang kalayaan ng tao at gapusin ang nalulong sa kanyang mga kakilakilabot na tanikala. Kamakailan, kinausap ko ang ating kapatid na babae sa psychiatric unit ng isang lokal na ospital. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang malungkot na karanasan. Dating malusog ang kanyang isip at katawan at may maligayang pamilya hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa isip. Humina ang kanyang katawan at nawasak ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay nagsimula sa pag-abuso sa pag-inom ng inireseptang painkiller. 2 taon bago ang aming pag-uusap, napinsala ang kanyang likod nang maaksidente siya sakay ng kotse. Niresetahan siya ng doktor ng gamot para mabawasan ang halos di makayanang sakit. Inakala niyang kailangan pa niyang dagdagan yun, kaya dinaya niya ang reseta. At sa huli ay bumili ng heroin. Humantong ito sa kanyang pagkahuli at pagkalulong. Dahil sa pagkalulong sa droga, nasira ang relasyon nilang mag-asawa. Diniborsyo siya ng kanyang asawa na siyang nangalaga na sa kanilang mga anak. Sinabi niya sa akin na bukod na hindi niya nararamdaman ang sakit, epekto rin ng droga ang maikli, ngunit matinding saya at sarap ng pakiramdam. Ngunit ang bisa ng bawat paggamit ng droga ay tumagal lamang ng ilang oras, at sa bawat paggamit, nababawasan ang ginhawang dulot nito. Sinimulan niyang gumamit ng droga, hanggang sa tuluyan na siyang malulong sa droga na umiikot ang buhay niya. Noong gabi bago ko siya kausapin, tinangka niyang magpakamatay. Sabi niya, hindi na niya kaya ang sakit ng katawan, ng damdamin at ng espiritu. Nabitag na siya at di makawala at wala ng pag-asa. Ang problema ng kapatid na ito sa inireseptang gamot ay at iba pang pag-aabuso sa droga ay hindi naiiba. Nangyayari ito sa ating paligid. Sa ilang lugar, mas maraming taong namamatay sa pag-abuso sa inireseptang gamot kaysa sa mga aksidente sa sasakyan. Mga kapatid, iwasan ninyo ang anumang uri ng bagay na makakabitag sa inyo. Kahit na isang singhot lang o isang tableta o isang baso ng alak ay maaaring humantong sa addiction. Isang nagpapagaling ng dating lulong sa alak ang nagsabi sa akin na ang kaibahan sa pagitan ng addiction at pagpipigil sa sarili ay isang basong alak. Alam ito ni Satanas. Huwag ninyo siyang hayaang bitagin kayo ng kanyang artipisyal na patibong na maaaring kaagad na mauwi sa pagkalulong. Ngayon, mga kapatid, naway maunawaan nyo ang ibig kong sabihin. Hindi ko pinagdududahan ang mga inaresetang gamot para sa mga nagdurusa sa karamdamang maaaring mapagaling o sa nakadarama ng matinding sakit. Ang mga gamot na ito ay totoong nakakatulong. Ang gusto kong ipaunawa ay kailangan nating masusing sundin ang eksaktong inireseta ng mga doktor. At dapat nating ilagay ang mga gamot na ito sa ligtas na lugar na di makikita ng mga bata o ng sino man. May malaking pagkabahala rin tungkol sa ilang nakapipinsala, nakalululong na mga gawi tulad ng pagsusugal at pornografya na talagang mapangwasak at talamak sa ating lipunan. Tandaan, mga kapatid, anumang uri ng addiction ay pagpapailalim sa isang bagay, sa makatwid ang tao ay nawawala ng kalayaan at siya ay umaasa na lamang. Kung gayon ang paglalaro ng video at paggamit ng cellphone sa pagte-text ay may daragdag sa listahang ito. Ang ilang naglalaro ng video ay gumugugol ng hanggang 18 oras sa paglalaro dahil may gusto silang maabot na level sa nilalaro. At bunga nito ay napababayaan ng ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang pagte-text ay maaaring maging addiction. At nagiging sanhi ng pagkawala ng mahalagang pakikipag-ugnayan ng personal. Di pa katagalan, isang bishop ang nagsabi sa akin na dalawa sa kanyang mga kabataan ang magkatabing nakatayo at nagte-text sa isa't isa. Inilalarawan sa pagsasaliksik ng medisina ang addiction bilang sakit sa utak. Totoo ito. Subalit naniniwala ako na sa sandaling masakmal ni Satanas ang isang tao, nagiging sakit din ito sa espiritu. Ngunit anuman ang addiction kinabitaga ng isang tao, laging may pag-asa. Itinuro ni Propetang Lehi sa kanyang mga anak ang walang hanggang katotohanan ito. Ano pat ang tao ay malaya ayon sa laman, at lahat ng bagay pinagkaloob sa kanila na kapakipakinabang sa tao, at sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabihag at kamatayan alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Kung ang sinuman na nanlulong ay may hangaring gumaling, may daan tungo sa espiritual na kalayaan. Isang paraang makawala sa pagkabihag, paraang napatunayan na. Nagsisimula ito sa panalangin. Tapat, taimtim, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa lumikha ng ating mga espiritu at katawan, ang ating Ama sa Langit. Ganito rin ang alituntunin sa pagsupil sa masamang bisyo o pagsisisi sa anumang uri ng kasalanan. Ang paraan na magpapanibago sa ating puso, ating katawan, ating isipan, at ang ating espiritu ay makikita sa mga banal na kasulatan. Ipinapayo sa atin ni Propetang Mormon. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig upang kayo ay maging mga anak ng Diyos, upang tayo ay mapadalisay maging katulad niya na dalisay. Ito at marami pang mga banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa atin na may pag-asa pa para sa mga nalulong, at ang pag-asang ito ay nagmumula sa pagbabayad sa ala ni Jesucristo at sa pagpapakumbaba ng sarili sa harapan ng Diyos. Nagsusumamong mapalaya sa mga pagkabihag ng adiksyon at pag-aalay ng ating buong kaluluwa sa Kanya sa taimtim na panalangin. Ang mga lider ng priesthood ay makatutulong sa mga nalulong na humingi ng payo sa kanila. Kung kinakailangan, maaari nila silang papuntahin sa mga lisensyadong mga tagapayo at sa LDS Family Services. Ang programa sa pagpapagaling ng adiksyon na halaw sa orihinal na 12 hakbang ng Alcoholics Anonymous ay madali nang makukuha sa LDS Family Services. Sa inyo o sa miyembro man ng inyong pamilya na nakakaranas ng addiction, inuulit ko, taimtim na pagdarasal ang susi upang matamo ang espiritual na lakas na makahanap ng kapayapaan at mapaglabanan ang pagnanasa. Mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang mga anak, kaya pasalamatan siya sa kanyang kabaitan at pagmamahal. Tapat na sumampalataya sa kanya, humingi sa kanya ng lakas na mapaglabanan ng pagkalulong sa inyong nararanasan. Magpakumbaba at ibaling ang inyong buhay at inyong puso sa Ama sa Langit. Hilinging mapuspos ng kapangyarihan ng dalisay ng pag-ibig ni Kristo. Maaring kailangan niyo itong gawin ng maraming beses, ngunit pinatotohanan ko sa inyo, ang inyong katawan, isipan at espiritu ay mapaninibago, malilinis at mapapagaling. At kayo ay mapalalaya. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Dahil mithihin nating maging tulad ng ating tagapagligtas, At sa huli ay maging karapat dapat na mamuhay na kasama ang ating Ama sa Langit. Bawat isa sa atin ay kailangang danasin ang malaking pagbabago sa ating puso na inilarawan ni Propetang Alma sa Aklat ni Mormon. Ang pagmamahal natin sa ating Ama sa Langit at sa Panginoong Hesukristo ay dapat makita sa ating pinipili at kinikilos araw-araw. Sila ay nangako ng kapayapaan, galak, at kaligayahan sa mga sumusunod sa kanilang mga utos. Mga kapatid, naway maging alerto tayo sa mga artificial na patibong na ipinapain sa atin ng mapanlinlang na mamamalakaya ng tao, si Lucifer. Naway magkaroon tayo ng talino at espiritual na kabatiran upang mahiwatigan natin at matanggihan ang kanyang maraming mapanganib na alok. At sa inyo na biktima ng anumang uri ng adiksyon, may pag-asa dahil mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. At dahil sa pagbabayad sala at sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, ay magiging posible ang lahat ng bagay. Nasaksihan ko ang kagilagilalas na pagpapala ng pagaling na makapagpapalaya sa isang tao mula sa mga tanikala ng adiksyon. Ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo mangangailang kapag tayo ay nagtiwala sa kapangyarihan ng pagbabayad sana. Alam ko na magagawa at gagawin ng Panginoon na mapalaya ang nalulong mula sa kanilang pagkabihag. Dahil tulad nga ng ipinahayag ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayunawa ang mangyari ang siyang abang dalangin ko sa mga yaong nangyayari sa kanila ito ay aking panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.